rugăciunea Tatăl nostru. Dacă am zis să o rostim, n-aș vrea să fie doar o rostire, ci să fie cu adevărat o rugăciune. În Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 9, e prezentată rugăciunea aceasta și cred că fiecare dintre noi cunoaștem această rugăciune și putem în această seară să o rostim, dar nu de pe buze, ci din inimă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, vrem să învățăm să ne rugăm ca Iisus? Vrem asta. Vrem să trăim cum a trăit Iisus, vrem să ne rugăm ca Domnul Iisus, pentru că El a venit pe pământ să ne răscumpere, dar în același timp Domnul Iisus a venit pe pământ ca să ne ofere un model de trăire, să ne învețe cum să trăim ca să putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și de aceea cred că nu e drept să scăpăm din vedere dezideratul pe care l-am propus pentru anul acesta, și anume să trăim cum a trăit Iisus. Scumpii mei, ne-am uitat la rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, în întâlnirile noastre anterioare și am învățat întâi că Domnul în rugăciunea aceasta pe care ne oferă ca model, o rugăciune în care El ne arată cum să ne apropiem de Dumnezeu și ce e demn să cerem de la Dumnezeu. În rugăciunea aceasta am învățat care trebuie să fie atitudinea noastră când ne apropiem de Domnul. Și ce am spus? Că atunci când zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem îndemnați să ne apropiem de Dumnezeu ca de un tată, adică cu îndrăzneală. Dar în același timp să ne apropiem de El ca de un tată care este diferit de toți tații, e sus în ceruri și prin urmare trebuie să demonstrăm respect și reverență față de El. Când ne-am uitat la prima cerere a rugăciunii, care este sfințească-se numele Tău, am înțeles că reverența trebuie să fie prezentă în rugăciunile noastre. Trebuie să-L tratăm pe Dumnezeu și să vorbim despre Dumnezeu ca despre o ființă absolut specială care merită toată închinarea noastră. Apoi, data trecută, ne-am oprit la a doua cerere din rugăciune, vie împărăția Ta, ca să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu ne cheamă să demonstrăm loialitate față de El și să căutăm cu tot din adinsul să facem în așa fel ca împărăția lui Dumnezeu să fie instalată în inimile noastre, în oamenii din jurul nostru și slava lui Dumnezeu să fie făcută astfel cunoscută multor oameni. În această seară, stăm față în față cu cea de-a treia cerere din această rugăciune, menită să ne învețe pe fiecare dintre noi că avem datoria să fim supuși lui Dumnezeu. Și a treia cerere este aceasta: facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Voia lui Dumnezeu. Vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu? Vrem, nu-i așa? După cum știți dumneavoastră că a fost mediatizat cu câteva săptămâni în urmă, un păstor din județul Bistrița Năsăud a fost ucis. Ați auzit probabil la știri. Mi-a fost dat să aud pe cineva zicând, când era descrisă situația aceasta, ce să faci, așa a vrut Dumnezeu. Am zis, nu. Nu asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este ca cineva să fie jefuit. Voia lui Dumnezeu nu este ca cineva să fie ucis. Voia lui Dumnezeu nu este ca un copil de vreo 9 ani sau cât a avut copilul acela să fie maltratat de-a dreptul. Nu asta e voia lui Dumnezeu. Și asta mă face să înțeleg că sunt oameni și nu puțini care nu prea înțeleg ce e voia asta a lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun în această seară din capul locului că voia lui Dumnezeu nu este ca oamenii să ucidă. Voia lui Dumnezeu nu este ca oamenii să fure. Voia lui Dumnezeu nu este ca oamenii să se urască. Ci vă spun cu bucurie cum e voia lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Ia uitați-vă că aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum este voia lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Așa, voia lui Dumnezeu care e bună, e plăcută și e desăvârșită. Da, eu nu spun că Dumnezeu n-a îngăduit să se întâmple răul, dar nu e voia lui Dumnezeu să fie rău. Și atunci, dragii mei, aș vrea să stăm în această seară față în față cu această cerere de rugăciune. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și să vă spun în această seară că asta e o rugăciune foarte grea. Știți că e o rugăciune grea. E greu să te rogi, noi știm Tatăl nostru pe de rost. Și aproape fără să gândim, zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Dar gândim noi ce ne rugăm când zicem, facă-se voia ta? Este o cântare pe care am auzit-o și comentată. Adică cineva care a cântat-o chiar aici la noi în biserică, mi-a spus că a fost interpelat la sfârșit de o soră care a zis, tu chiar te-ai gândit ce ai cântat. E cântarea aceea care zice așa, facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul tău să se împlinească neștirbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Ce ziceți? A greșit poetul? Dragii mei, când ne rugăm, facă-se voia ta, exact asta îi spunem lui Dumnezeu. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Ei bine, aceasta este rugăciunea unui om devotat, care înțelege că în ultimă instanță noi suntem împliniți cu adevărat când se face voia lui Dumnezeu în viața noastră. Sigur că să te rogi și să zici, facă-se voia ta, asta presupune multă, multă maturitate spirituală. Știți dumneavoastră când sunt copiii când sunt mici, poți să le argumentezi cât vrei, pentru că e copil și e lipsit de maturitate, el știe că vrea jucăria aia. Și poate că vrei să-l lămurești și să-i spui, lasă că îți cumpără tata una mai frumoasă, lasă că aia lui copilul celălalt, lasă că asta nu e pentru tine. El nu și nu că el vrea jucăria aia. De ce? E lipsit de maturitate, el nu poate să înțeleagă că nu orice este bine pentru el. Ori, dragii mei, vreau să vă spun în această seară încă o dată că o astfel de rugăciune în care spui, facă-se voia ta, e o rugăciune grea. Ai nevoie de mult discernământ când te rogi în felul acesta. De ce spun este grea rugăciunea aceasta? E greu să te rogi în felul acesta? Pentru că știți ce înseamnă să te rogi facă-se voia ta? Înseamnă să nu mai ai tu controlul asupra situațiilor, ci Domnul să fie cel ce controlează totul. Și acum veți zice dumneavoastră, nu sună rău, frate Nelu. Dacă Domnul controlează toate lucrurile, nu sună rău. Numai că vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu are o voie a Lui pentru noi, pentru fiecare. Și știți care e problema? Că avem și noi o voie a noastră pentru noi. Și atunci se pune întrebarea, care dintre aceste două voințe, voința lui Dumnezeu sau voința mea, prevalează? Știți dumneavoastră, poate nu știți, dacă nu știți vă spun eu, o întâmplare. De obicei se predică la nunți asta. Un soț și cu soția lui, pe vremea când se mergea cu trăsura, mergeau amândoi cu trăsura pe un drum, cu gropi, greu. Și el ținea hățurile în mână, trăsura se scutura tare și la un moment dat soția a zis, păi cum conduci tu, nu se poate. Și a zis, lasă la mine unul dintre hățuri și unul ții tu. Era un singur cal, țineți cont la căruță, ci că tu ții de un hăț și eu țin de altul. Știți, nu știu câți dintre dumneavoastră știți cum se merge cu calul. Iertați-mi cacofonia. Cum se merge pe trăsura trasă de un cal. Știți dumneavoastră că hățurile acelea, dacă tragi de unul dintre ele, calul o ia la dreapta, tragi de celălalt, calul o ia la stânga, tragi de amândouă, calul se oprește și așa mai departe. Este o artă și aici. Trebuie să știe cel ce ține hățurile în mână. Și când s-au văzut amândoi cu câte un hăț în mână, soțul, un om răbdător, a zis, na bine, dacă tu așa vrei. Numai că și-au dat seama că nu mai merge căruța. Nu mai merge căruța. Și-au înțeles un lucru, că hățurile nu pot fi ținute decât de o singură persoană. Acum revin la ceea ce am spus. Viața noastră trebuie să alegem de cine e condusă. A cui voință se împlinește în viața noastră? Voința noastră sau voința Domnului? Asta face diferența. De aceea spun, e greu să te rogi și să zici, facă-se voia ta. Pentru că rugându-te în felul acesta, tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să am eu controlul asupra vieții mele, ci aș vrea ca Tu să controlezi lucrurile în viața mea. De asemenea, e greu să te rogi în felul acesta, știi de ce? Pentru că noi adesea ne îndoim de faptul că Dumnezeu ne vrea cu adevărat binele cel mai bun. E interesantă voia lui Dumnezeu când avem și noi o voie a noastră. Vi s-a întâmplat vreodată să trăiți situații neplăcute pe care le-ați văzut că au lucrat spre binele dumneavoastră? Eu am experimentat asta nu odată, ci de multe ori. Situații neplăcute spre care m-am uitat mai apoi și am zis, astea au lucrat spre binele meu. De ce aceasta, dragii mei? Pentru că Dumnezeu, aș vrea să vă asigur de un lucru, El vede mai bine ca noi, El știe mai bine ca noi, El poate mai bine ca noi. Ferice de oamenii care pot să se roage din toată inima, facă-se voia ta. Ferice de oamenii aceștia. De asemenea, este greu să te rogi și să zici facă-se voia ta, pentru că uneori voia lui Dumnezeu presupune suferință pentru noi. Da, câteodată voia lui Dumnezeu presupune suferință. Nu vrea Dumnezeu să suferim, dar uneori voia lui Dumnezeu înseamnă suferință. Nu ați fost puși vreodată în situația să vă disciplinați copiii, cei ce sunteți părinți, sau copiii să fi fost puși la disciplină de părinți? Când te pune părintele la disciplină, asta presupune frustrare. Nu-ți pică bine. Nu te avantajează, nu te bucuri de asta. Dar toate fac parte din binele pe care ți-l dorește părintele, când părintele îți vrea cu adevărat binele. Dar haideți, dragii mei, vorbind despre voia lui Dumnezeu, să înțelegem sau să punem întrebarea, se împlinește sau nu se împlinește voia lui Dumnezeu pe pământ? Mai mult curaj, că oricum răspundeți bine. Dragii mei, este o voia lui Dumnezeu pe care de s-ar aduna cele 7 miliarde de oameni de pe pământ să o oprească, nu pot să facă nimic. Este voia aceea lui Dumnezeu care este ca un decret divin. Cine poate să oprească soarele să răsară sau pământul să se învârtă, nu? Cine poate să facă asta? Nimeni. E voia lui Dumnezeu și peste asta nimeni nu poate să se interpună. Deci există o voie a lui Dumnezeu suverană, o voie a lui Dumnezeu decretată, care se împlinește oricum și nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dar în același timp există o voie a lui Dumnezeu specifică pentru noi oameni, revelată nouă oamenilor. O voie pe care Dumnezeu ar putea să și-o impună și să zică în dreptul nostru, Nelu Filip, tu vrei să se întâmple cu tare lucru, tu vrei să mergi în seara aceasta acasă, dar eu nu vreau să te las acasă. Dumnezeu poate să mă oprească. Dar știți de ce nu mă oprește? Pentru că Dumnezeu mi-a dat libertatea de a alege, de a hotărâ ce să fac. Dumnezeu mi-a dat libertatea aceasta. Și interesant, Dumnezeu, în bunătatea și înțelepciunea Lui, niciodată nu violează dreptul de a alege al oamenilor. Și este așadar o voie a lui Dumnezeu care ne este prezentată, dar care nu ne este impusă. Ne este prezentată. Alege binele, îți spun înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele ca să trăiești, îți spune Domnul. Asta e voia mea, să alegi binele ca să trăiești. Dar nu te obligă Domnul. A trebuit să stau cu ceva vreme în urmă, într-o familie, de vorbă cu niște părinți, care, mă rog, aveau fata la vârsta căsătoriei și fata hotărâse să se căsătorească cu un băiat. Și ei nu și nu. Și am spus, e bine să o sfătuiți pe fată, dacă considerați că greșește fata, e normal ca părinți să o sfătuiți. Dar la un moment dat a trebuit să mă duc în casa lor și să zic așa, oameni buni, stați că de aici și până la păcat nu-i decât un singur pas. Păcatul cui? Al vostru, al părinților. De ce? Pentru că nu puteți la un moment dat să obligați pe fiica voastră să-și croiască viitorul după cum vreți voi. Aveți datoria să o sfătuiți, aveți datoria să o mustrați, dar la un moment dat, după ce ați făcut toate acestea, nu aveți dreptul să îngrădiți libertatea de alegere a nimănui. Și asta aș vrea să înțelegem, dragii mei. Dumnezeu, în grădina Edenului, l-a lăsat pe om și a spus, poți să iei cu plăcere din orice pom. Dar atenție, voia mea este ca din pomul ăsta să nu iei. Dar vă întreb eu, l-a forțat Dumnezeu, l-a obligat Dumnezeu pe om să nu ajungă la pomul acela? Nu. Avem pilda fiului risipitor. A venit fiul acela și a cerut de la tatăl un lucru care nu era potrivit. Tatăl i-a dat partea de avere și a făcut ce a vrut. Tatăl nu l-a oprit, nu l-a legat nici cu lanțul în casă, nu l-a nici închis în cameră, nici altceva. Ci i-a dat libertatea de a alege. Nu e drept dacă Dumnezeu ne dă libertatea de alegere, noi să îngrădim libertatea de alegere a cuiva. Nu e drept, păcătuim. Dar haideți să revenim și să înțelegem, dragii mei, există această voie a lui Dumnezeu care ne este revelată, ne este descoperită ca noi să o împlinim, dar să o împlinim prin propria noastră alegere. De exemplu, Știți că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți? Știți asta. Am o întrebare. Toți sunt mântuiți. El ar putea să-i mântuiască pe toți. Dar știți cum? Forțându-le libertatea de alegere. Că mai auzi pe câte unul care zice așa, dacă Dumnezeu vrea să mă pocăiesc, să mă pocăiască Dumnezeu. Ai grijă ce te rogi și ce spui. Să mă pocăiască Dumnezeu. Nu, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la pocăință și apoi ne lasă să alegem. Scumpii mei, există un alt principiu pe care merită să-l luăm în considerare în această seară, și anume că față în față cu voia lui Dumnezeu, de altfel față în față cu tot ceea ce facem pentru Dumnezeu, Domnul vrea să facem ceea ce facem cu bucurie. Este pasajul acela din 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7, îl auziți adesea prezentat la dărnicie aici. Versetul acela spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Când e vorba despre voia lui Dumnezeu împlinită în viața noastră, noi putem să primim voia aceasta lui Dumnezeu în mai multe feluri. Știți că poți să zici, facă-se voia ta, Doamne, cu resemnare. Și așa n-am ce face, că el e mare și eu-s mic. Zic, na, ok, facă-se voia ta, Doamne. Credeți că asta e rugăciunea la care ne îndeamnă Domnul? Mai sunt unii care spun, facă-se voia ta cu mânie. Adică chiar nu le convine voia lui Dumnezeu. Na, facă-se voia ta, Doamne. Dar nu așa vrea Domnul să ne rugăm. Ci principiul acesta, pe cel ce dă cu bucurie, pe acela îl iubește Dumnezeu, ne face să înțelegem că Dumnezeu caută oameni care împlinesc voia lui Dumnezeu, dar care împlinesc voia lui Dumnezeu cu bucurie. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți în sensul acesta. Însă când te rogi, facă-se voia ta, Doamne, trebuie să te bizuiești pe înțelepciunea lui Dumnezeu și să te bizuiești pe dragostea lui Dumnezeu. Acestea sunt două lucruri pe care trebuie să le iei în considerare. Când te rogi, facă-se voia ta, trebuie întâi să te asiguri că Dumnezeu e înțelept. Nu predicăm despre asta în seara asta, dar nu mă las să nu vă întreb. E înțelept Dumnezeu? Amin. Aleluia! Dumnezeu e înțelepciunea întruchipată, dacă vreți. Dumnezeu este înțelepciunea înțelepciunilor. Și când te rogi, facă-se voia ta, Doamne, trebuie să te bizuiești pe înțelepciunea Lui. Și apoi, nu-i destul înțelepciunea Lui, ci și pe dragostea Lui să te bizuiești. Adică să știi că El, Domnul, își folosește înțelepciunea în favoarea ta, că te iubește. Acum, când e vorba de dragostea Lui Dumnezeu, care a dat tot ce a avut mai scump ca să ne aibă, n-avem dreptul să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, care de dragul nostru a dat ce a avut mai scump. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară, fiecare dintre noi, că față în față cu voia lui Dumnezeu rămâne un semn de întrebare. Doamne, noi ne rugăm, facă-se voia ta. Dar de ce se întâmplă când ne rugăm, facă-se voia ta, că, uite, așa m-am rugat, Doamne, facă-se voia ta și săptămâna următoare mi-am pierdut jobul. Ce ziceți de asta? Mi-am pierdut serviciu. Sau, mă rog, facă-se voia ta, Doamne, și mă trezesc că am pățit ceva. Cum e cu asta? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple lucruri neplăcute oamenilor care se roagă în felul acesta? Ba, am auzit pe cineva zicând așa, când te rogi lui Dumnezeu, întotdeauna cere ceea ce n-ai vrea să se întâmple. Ce ciudat! Zice, cere ceea ce n-ai vrea să se întâmple și am zis, Doamne, numai atâta poți să crezi tu despre Dumnezeu. Zice, cere ceea ce n-ai vrea să se întâmple, că se întâmplă exact invers. Bietul om! Dragii mei, sunt totuși realități, ne rugăm, facă-se voia ta și se întâmplă un lucru nedorit. Cum e cu asta? Nu fac decât să vă pun înainte iarăși Romani 8 cu 28. care spune așa: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă i-am întrebat pe copiii noștri care merg la școli, nu acum, în vacanță îi mai apucă dorul de școală, așa că e vacanța lungă, dar așa, în timpul sesiunii, dacă i-am întrebat pe studenți, în perioada, știu eu, de încheierea mediilor, dacă i-am întrebat pe elevi, așa când sunt deja obosiți după un semestru de școală, dacă i-am întrebat, e lucru cel mai bun pentru tine să te duci la școală? Și tot timpul ți-ar găsi variante mai bune. Și ți-ar spune, mai bine ar fi să stau acasă. Mai bine ar fi să nu fac materia asta la școală. Mai bine ar fi cu tare sau cu tare lucru. De ce? De ce se întâmplă asta? Ca să înțelegem noi fiecare că viața este făcută din mai multe piese. Însă Romani 8:28 îmi spune că fiecare piesă își are rostul ei acolo. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul. Copiilor ălora cărora nu le place să meargă la școală, noi le spunem câteodată, dar spre binele tău, să vezi tu când termini școala, ce carieră o să ai, ce bine o să fie de tine. Și poate nu înțeleg pe moment, însă ca să ajungă la binele acela suprem, ei trebuie să treacă și prin greu. Înțelegem noi așadar că Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne trece, El vizează, Dumnezeu vizează binele nostru suprem. Și binele nostru suprem este mântuirea. Să nu uităm asta. Și ca să ajungem la mântuire, câteodată Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin situații neplăcute ca să ne îndemne la pocăință, căci întristarea după voia lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Înțelegem noi lucrurile acestea? Haideți să luăm în considerare astăzi noi cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus. Să luăm în considerare faptul că Domnul Iisus Hristos și-a trăit viața subordonându-se permanent voiei lui Dumnezeu. De ce spun asta? Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 6:38. Un verset scurt, Ioan 6:38, spune așa: căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Cu alte cuvinte, scopul existenței pământești a Domnului Iisus a fost nu altul decât să facă voia lui Dumnezeu. Ori, dragii mei, cred că aceasta trebuie să fie și preocuparea noastră a fiecăruia, să facem voia lui Dumnezeu în viața noastră pe acest pământ. Domnul Iisus Hristos a stat față în față cu suferințele Calvarului. Și față în față cu aceste suferințe s-a rugat, știți dumneavoastră, în Matei, la capitolul 26, versetul 39, Domnul Iisus se ruga și zicea: Doamne, îndepărtează, Tată, paharul acesta. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și fiți atenți cum se roagă Domnul. Totuși, nu cum voiesc eu, observați dumneavoastră, voința umană față în față cu voința lui Dumnezeu. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, Doamne. Înțelegem că viața Domnului Iisus a fost trăită sub semnul voiei lui Dumnezeu. Tot așa suntem chemați și noi, dragii mei, ca să ne trăim viața după voia lui Dumnezeu. Să căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să înțelegem voia lui Dumnezeu și să trăim voia lui Dumnezeu. În sensul acesta există câteva principii care ne conduc spre aflarea voiei lui Dumnezeu. Nu-i așa? Primul lucru care trebuie luat în considerare pentru cei ce vor să trăiască voia lui Dumnezeu, întâi trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu. Și de câte ori nu vrem noi să cunoaștem voia lui Dumnezeu, poate că este unul dintre subiectele cele mai delicate ale vieții de credință. Nu mai departe decât zilele acestea, m-a sunat cineva și mi-a spus așa: o soră care este folosită de Dumnezeu, daruri spirituale, și îmi spune: mă sună permanent, mă sună într-una. Roagă-te pentru mine să văd ce mai spune Domnul. Roagă-te să vezi ce mai spune Domnul. Acum, să cunoști voia lui Dumnezeu E foarte bine și toți vrem să o cunoaștem. Și despre asta vrem să învățăm în această seară. Cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu. E bine că este interes, dar trebuie interesul nostru să fie bine înrădăcinat în cuvânt. În Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. Aici există câteva lucruri care pregătesc terenul pentru cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dacă vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, întâi trebuie să ne încredem în Domnul din toată inima, zicea versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, întâi trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Și e normal să te încrezi în Domnul, pentru că El cunoaște viitorul. El este Cel ce cunoaște cel mai bine lucrurile. Nu e așa dacă se întâmplă să ajungi la doctorul care te operează? Te încrezi în doctorul care te operează. Te încrezi în șeful de la servici că te va plăti și mergi o lună de zile la lucru și zici la sfârșit, o zis șeful că îmi dă atâția bani. Cu atât mai mult, dragii mei, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Pentru cine vrea să cunoască voia lui Dumnezeu, trebuie să se încreadă în Dumnezeu, pentru că Domnul este cu adevărat demn de încredere. Apoi spunea versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. De vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, întâi să te încrezi în Domnul și apoi să începi să nu te mai încrezi în tine. Adică să te lepezi de tine. Că aici este marea problemă. Conflictul apare între voia lui Dumnezeu și voia noastră. Mari oameni ai lui Dumnezeu întotdeauna au dovedit lepădare de sine. Și apoi au fost călăuziți de Dumnezeu. Știți ce a făcut Dumnezeu cu Avram? Avrame, ieși din țara ta, din casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Am o întrebare. Când i-a arătat Domnul țara lui Avram în care avea să-l ducă? După ani și ani de drum. Dar Domnul a vrut întâi să vadă că Avram se încrede în Domnul și că nu se bizuiește pe sine. Când a dovedit lepădare de sine și renunțare Avram, pentru Domnul Dumnezeu i-a deschis cărarea și l-a dus în țara promisă. Gândiți-vă la văduva din Sarepta, Sidonului, unde Dumnezeu l-a trimis pe Ilie. Căuta vreascuri ca să facă ultima mâncare. Și vine Ilie în numele Domnului și zice, ce faci? Pregătesc ultima mâncare și după aceea murim, cu ultimele noastre resurse. Și după aceea vom muri, eu și fiul meu. Și Ilie îi spune, știi ceva? Fă-mi întâi mie. Femeia aceasta a demonstrat lepădare de sine, dar după aia a purtat Domnul de grijă și și-a făcut lucrarea. Înțelegem noi? Înțelegem noi că așa i-a folosit Domnul. Uitați-vă la un Daniel. Zice cuvântul Daniel, s-a hotărât să nu se spurce în inima lui. A renunțat la bucatele împăratului, a renunțat la ceea ce îi oferea Babilonul și după aceea Dumnezeu l-a binecuvântat. Ca să ajungi să cunoști voia lui Dumnezeu, voia specifică pentru viața ta, întâi trebuie să te încrezi în Domnul, apoi trebuie să te lepezi de tine însuți și apoi, mai zic ceva, trebuie să dovedești ascultare de Domnul în toate domeniile vieții tale. Recunoaște-L în toate căile tale, spunea versetul 6, și El îți va netezi cărările. Știți ce este interesant cu oamenii? Este un verset în Isaia, capitolul 58. Acolo Domnul îl ceartă pe Israel prin prorocul Isaia și spune, vor mereu să mă întrebe care e voia mea, ca unul care ar fi împlinit deja voia mea. Vedeți ce e ciudat la noi, la oameni? Vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, să zicem, că-s tineri pe aici, nu? Vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și îl întrebăm pe Domnul cu privire la căsătorie. Numai că nu împlinim voia lui Dumnezeu cu privire la ceea ce știm. În ceea ce știm nu ne dovedim credincioși Domnului, dar așteptăm să ne vorbească Domnul, că atunci îl vom asculta, mai ales dacă ne spune ce ne place. Ori, dragii mei, aș vrea să luăm în considerare fiecare dintre noi că Dumnezeu își descoperă voia sa oamenilor care sunt dispuși să împlinească voia sa, indiferent care ar fi ea. Ăstora le descoperă Dumnezeu voia. Există voia lui Dumnezeu care este deja descoperită în Scriptură. Nu fura. Nu minți. Să nu prea curvești. E voia lui Dumnezeu descoperită. Păi dacă nu împlinești ceea ce ți-a descoperit Domnul, de ce ai vrea să mai știi voia lui Dumnezeu și pentru alte domenii? Aici este marea problemă pe care e bine să o luăm în considerare. Însă, dragii mei, haideți să ne punem întrebarea. E o întrebare pentru dumneavoastră. În termeni concreți, am zis, ca să putem să ajungem la voia lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem în Domnul, să încetăm să ne încredem în noi, să-L ascultăm pe Domnul în toate domeniile vieții. Dar haideți să vedem în ce fel ne vorbește Dumnezeu nouă și în ce fel putem să aflăm voia lui Dumnezeu. Să încercăm câteva metode. Aici, haideți că am vorbit despre căsătorie. Vrea cineva să se căsătorească și vrea să se asigure că e voia lui Dumnezeu să se căsătorească cu persoana pe care o are el în gând. Cum aștepți să-ți vorbească Domnul? Păreri. Nu, nu așteptăm să ne vorbească Domnul. Cum să nu? Dragii mei, ascultați-mă bine, de ce luăm în discuție tema aceasta? Pentru că știu că sunt nu puține situații în care oamenii caută voia lui Dumnezeu și vor să-L audă pe Domnul vorbind, dar nu așa cum ne învață Scriptura. Îmi pare rău să știu că sunt oameni care se rătăcesc pentru că nu cunosc Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem într-o biserică penticostală și mă simt dator ca păstor să vă spun lucrurile acestea. Dragii mei, de multe ori îl ispitim pe Dumnezeu cu pretenția că vrem să aflăm voia lui Dumnezeu. Cu pretenția aceasta. Și mă uit la oameni care trăiesc mari dezamăgiri. Mai zilele trecute îmi spunea cineva despre o persoană care a fost bolnavă și apoi a murit. Și a venit și a zis, frate, atâta e teancul de prorocii în care spune că Dumnezeu îl va vindeca și îl va ridica. Atâta e teancul. Dar am întrebat, dar prorocii de alelalte n-ați avut? Ce au fost vreo două? Nu credeți că e ciudat să știi că în vremuri ca acestea oamenii nu au discernământul necesar ca să înțeleagă cum să găsească voia lui Dumnezeu? Vreau să spun din capul locului unei biserici penticostale ținând în mână cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul nu e ghicitor. Prorocul este glasul lui Dumnezeu între oameni. Și atunci când ne apropiem cu pretenția că noi vrem să știm și nu avem atitudinea corectă, ne înșelăm amarnic. Frați penticostali și ceilalți care sunteți prezenți cu noi, avem Duhul Sfânt. Cei ce ați zis amin, să vă binecuvânte Domnul și să luați în considerare un lucru. Nimeni nu poate să zică că Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și în momentul în care ne-am întors la Domnul, întoarcerea la Domnul a făcut-o în noi Duhul Sfânt. Scriptura însă ne îndeamnă așa și zice, fiți plini de Duh. Pentru că vreau să vă spun astăzi, fiecăruia dintre dumneavoastră, Dumnezeu ne călăuzește prin Duhul Sfânt. Asta este călăuzirea autentică, prin Duhul Sfânt. Și când spun asta, dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva. Dacă Duhul Sfânt e în noi, haideți să ne uităm la Romani 8:16. E un verset care merită cel puțin o expresie din versetul acesta să o luăm în considerare. Romani 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul cu D mare, ăsta cine-i? Duhul Sfânt. Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, cu D mic, Deci Duhul lui Dumnezeu cu Duhul nostru. Când e Duhul lui Dumnezeu în noi, Duhul acesta lui Dumnezeu ne călăuzește. Acum, chestiunea e că de cele mai multe ori noi vrem călăuzirea aia spectaculoasă. Dacă s-ar putea ca la malul Iordanului să se deschidă cerul și din cerul să se audă un glas care zice: acesta este fiul meu prea iubit. Așa ne-ar plăcea nouă. Mă, dragii mei, vă rog să înțelegeți cât se poate de bine. Dumnezeu ne vrea să fim maturi spiritual. Maturi. Știți ce înseamnă asta? Gândiți-vă dumneavoastră, iarăși compar cu copiii mici. Un copil mic îi spui: nu lua, nu pune mâna, nu face, nu drege. Dar când copilul ăla are 20 de ani și trebuie tot așa să te porți cu el, nu face asta, nu asta, nu zici că e o problemă cu copilul ăla de 20 de ani? N-a crescut, ceva nu e în regulă cu el, n-are maturitate. Ori Dumnezeu ne vrea să creștem în maturitate, dragii mei. Și pentru că Dumnezeu vrea să creștem în maturitate, El, Dumnezeu, este interesat să ne vadă că știm să folosim discernământul, adică să deosebim vocea Duhului cu D mare de Duhul cu D mic, să deosebim lucrarea Duhului Sfânt în noi și să putem să înțelegem asta. Dragii mei, haideți să înțelegem că prima sursă de călăuzire pe care o menționez în această seară este tocmai mărturia interioară a Duhului. Vrei să faci voia lui Dumnezeu, vrei să iei o decizie. Duhul Sfânt care este tine, față în față cu o decizie bună pe care vrei să o iei, știi ce va face Duhul Sfânt? Îți va da o pace și nu numai pace. Știți că Duhul Sfânt dă și bucurie? Uitați-vă la roada Duhului. Când vrei să iei o decizie bună, ai pace și ai bucurie. Când vrei să iei o decizie care nu e după voia lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care este în noi, numai vezi că ceva nu e în regulă, n-ai liniște. Nu poți să stai liniștit, n-ai confortul acela, pentru că Duhul Sfânt care este în tine și Dumnezeu care îți vrea binele, spune: vezi că nu e în regulă. Aici e mărturia Duhului, dragii mei. Și despre asta aș vrea să vorbim și să înțelegem că mărturia Duhului este o călăuzire a lui Dumnezeu în viața noastră cu mare, cu mare eficiență. Însă vreau să spun, această mărturie a Duhului trebuie bine verificată, pentru că nu de puține ori vine și Satan să-ți șoptească ceva. De-aia spun, discernământul voiei lui Dumnezeu presupune maturitate spirituală. De multe ori vine diavolul să-ți șoptească ceva și ție-ți vine să crezi că Domnul ți-a dat îndemnul. Să nu ne înșelăm singuri, dragii mei. Poate despre lucrurile acestea cu voia lui Dumnezeu vom discuta mai în detaliu altă dată. Dar astăzi, pentru că vorbim despre rugăciunea aceasta, facă-se voia ta, vreau să înțelegem că voia lui Dumnezeu o găsim prin mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt care este în noi, pentru că Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru adeverește voia lui Dumnezeu. După aceea, putem să fim călăuziți pe baza principiilor Scripturii. Există principii în Scriptură. De exemplu, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Pe atunci, la ce folos să te duci să mai întrebi pe Domnul: Doamne, pot să mă căsătoresc cu băiatul ăla care nu-i pocăit? El, dai ca un pocăit, dar pot să mă căsătoresc cu el, dar nu-i pocăit. Dar nu scrie Scriptura: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Punct. Există principii în Scriptură, de aceea ne-a fost lăsată cartea asta, frați și surori. Ca să ne călăuzească Dumnezeu prin ea. Și Dumnezeu ne călăuzește prin cartea aceasta. De aceea vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu: citiți Scriptura, învățați Scriptura, veniți joia la studiu biblic, pentru că e de mare, mare folos. Apoi, Dumnezeu ne călăuzește uneori prin circumstanțe, prin situațiile vieții. Trebuie să trecem repede. Ar fi fost bine câte o predică despre fiecare metodă de călăuzire a lui Dumnezeu. Însă poate, zic încă o dată, poate într-un alt context și cu altă ocazie. Dumnezeu, zic încă o dată, ne călăuzește prin circumstanțele vieții. Știți că Dumnezeu câteodată închide uși sau deschide uși. Acum, să nu uităm că și diavolul poate crea circumstanțe. De-aia zic, trebuie discernământ spiritual. Mă gândesc la apostolul Pavel, care la un moment dat a vrut să se ducă într-o parte, Duhul Sfânt zice, mi-a stat împotrivă. A vrut să se ducă în altă parte, Duhul Sfânt i-a stat împotrivă. Și noaptea are o vedenie. Un om din Macedonia care i-a zis, vino și ajută-ne. Și dintr-o dată a văzut, Domnul i-a închis ocazia aici, i-a închis din coace și l-a trimis pe o altă direcție. Iată circumstanțele, că sunt ele însele călăuzire. De asemenea, sfatul unor alți credincioși maturi spiritual poate să ne călăuzească și să ne oferă călăuzirea lui Dumnezeu. Sfatul pe care ne-l dau alții, ești într-o dilemă, nu știi pe ce drum să o apuci, nu-ți fie greu. Eu personal am oameni, am prieteni, colegi de slujbă, care atunci când trec prin situații delicate și zic oare ce să fac, câteodată mai stau și zic ce mă sfătuiești în direcția asta? Și oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt au întotdeauna un sfat venit de la Duhul Sfânt. De asemenea, nu voi uita să spun că Dumnezeu călăuzește și prin darurile Duhului Sfânt care lucrează în biserică. Nu voi uita să spun asta. Însă vă rog să nu supralicitați niciodată. Sunt unii care vor să fie călăuziți numai într-un fel. Nu se asigură în niciun fel și mai spun la câte unul și îți pui soarta, îți pui viața și viitorul tău în ceea ce ți-a spus omul cu tare, mai ales câte unul vine și spune lucruri, de stai și te uiți în toate părțile și zici, Doamne, ce se întâmplă aici? Dragii mei, vă rog să mă înțelegeți bine. Fratele Nelu Filip a crescut într-o localitate unde a întâlnit de mic copil rugăciunea și prorocia și au fost prorocii și grupuri de rugăciune și prorocii și grupuri de rugăciune. Cred că Dumnezeu vorbește prin proroci, dar în același timp îl cred pe Domnul, care zice că în zile din urmă vor fi câți proroci mincinoși? Câți? Doi? Câți ați zis? Mulți. Știți ce înseamnă mulți? Înseamnă mulți. Și tocmai de aceea n-aș vrea cineva să-și greșească umblarea cu Domnul. Pentru că, ascultați-mă bine, am auzit aberații din calea afară de mari. Persoane care-i de față în această seară aici. M-a sunat odată să-mi spun, am fost la un grup de rugăciune. Nu dau numele nimănui. Dar m-a sunat, am fost la un grup de rugăciune și acolo prorocie că fata trebuie să se căsătorească cu băiatul. Și băiatul numai pocăit nu era. Ăsta e Domnul? Categoric nu. De aceea să nu ne lăsăm amăgiți, dragii mei, să înțelegem că întâi Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și nu ni l-a dat degeaba. Ni l-a dat ca să avem călăuzire. Cel puțin călăuzirea de a ști dacă ăsta e glasul Domnului sau nu. Că sunt unii care merg cu ochii închiși și dacă le-a spus prorocul, pacea Domnului. Toate s-au rezolvat. Dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic, pentru că vom răspunde, eu nu vreau să răspund de sufletul nimănui. De aceea am datoria să vă spun, frați și surori, lăsați pe Duhul Sfânt să vă călăuzească. Și dacă Duhul Sfânt vă va vorbi prin proroc, aleluia! Dacă vă va vorbi prin predicator, aleluia! Dacă vă va vorbi Domnul prin mărturia personală, aleluia! El alege cum. Dar să nu meargă nimeni orbește în vremurile acestea. Să se ducă orbește bazându-se pe această călăuzire. Știți dumneavoastră, în Faptele Apostolilor, dacă ne uităm la Apostolul Pavel, Fapte 21, la un moment dat, apostolul Pavel mergea spre Ierusalim. A venit prorocul Agab, un proroc recunoscut. I-a luat brâul, s-a încins cu el și a zis, așa va fi legat omul al cărui brâu este brâul acesta dacă se va duce la Ierusalim. Știți ce a făcut Pavel? I-a ascultat prorocia, n-a zis că o zis rău, prorocul a prorocit bine, dar apostolul Pavel s-a dus la Ierusalim. De ce s-a dus? Nu asculta prorociile, a disprețuit prorociile. Nu, nu, apostolul Pavel avea călăuzirea Duhului și știa că trebuie să ajungă la Ierusalim. De aceea aș vrea să înțelegeți astăzi, Domnul descoperă situații prin Duhul Sfânt, prin prorocie, prin vedenie, El descoperă situații. Dar n-aș vrea să credem că 100% călăuzirea vine numai prin prorocie, vine și prin prorocie. Călăuzirea vine prin citirea cuvântului, călăuzirea vine prin mărturia Duhului, călăuzirea vine prin circumstanțe, călăuzirea vine prin sfatul oamenilor lui Dumnezeu și așa mai departe. Înțelegem noi? Dragii mei, îmi pare rău că o lecție atât de importantă ca și cea de astăzi trebuie să o comprimăm, însă zic din nou, trag nădejde că Domnul ne va da ocazia să vorbim despre călăuzire pe larg. Pentru că n-aș vrea în secolul 21 să fie oameni din turma lui Hristos care se rătăcesc pentru că nu cunosc nici Scripturile, nici voia lui Dumnezeu. N-aș vrea să se rătăcească nimeni. Ascultați-mă, în ceea ce mă privește, Dumnezeu mi-a vorbit prin prorocie de multe ori și îmi va mai vorbi. Însă nu e drept, dacă Domnul mi-a vorbit prin prorocie, să fac piedestal unui om care mă va dezamăgi peste nu știu câtă vreme. Nu. Nu facem piedestal nici păstorilor, nici predicatorilor, nici prorocilor. Piedestal facem Domnului și pe El îl înălțăm. Pentru că El e singurul care merită să fie înălțat. Noi oamenii putem să vă dezamăgim mâine sau poi mâine. Că ne cheamă proroci, că ne cheamă păstori, suntem slabi, zici om, zici slăbiciune. Zici Domnul, zici putere. De aceea să ne bizuim pe Domnul și pe puterea Lui. Și El, Dumnezeu, vă spun, vrea să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. Facă-se voia Ta, Doamne, așa ne rugăm. Când zicem facă-se voia Ta, dragii mei, ne asumăm că Domnul e mai înțelept ca noi, că Domnul e plin de dragoste pentru noi și ne abandonăm în brațul Lui. Ăsta a fost Domnul Iisus. Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Însă să nu uităm, voia lui Dumnezeu nu se acceptă, se alege. Oamenii maturi aleg, nu acceptă. Pentru că acceptarea poate să fie, cum am zis, cu resemnare sau cu mânie, dar alegerea voiei lui Dumnezeu este o binecuvântare. Facă-se voia Ta, Doamne. Așa a fost Domnul Iisus, așa a trăit Domnul Iisus, făcând voia lui Dumnezeu. Așa suntem chemați să trăim și noi, așa suntem chemați să ne rugăm fiecare dintre noi. De aceea, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cântăm o cântare împreună și apoi să ne apropiem de Cel ce ne vrea binele cu adevărat și să ne rugăm Lui, cerându-i Domnului să ne călăuzească El viețile și voia Lui să stăpânească în viața noastră cu adevărat. Amin.